Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin, disilakan duduk kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 101 garis miring PUU 20 Romawi tahun 2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Pemohon Bu Ibu Gea Giasti siap mendengar
Siap,
suara
Yang Mulia.
kita? Oke, sudah
Ya.
mendengar ya suara kita dari
Sudah.
sini. Sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?
Kebetulan ini untuk pertama kalinya, Yang Mulia.
Baru kali ini.
Betul
Oke.
sekali.
Jadi, kalau baru kali ini, maka perlu saya sampaikan pada sidang pendahuluan yang pertama ini, saudara pemohon harus menyampaikan secara lisan permohonannya dalam garis besar saja, ya tidak perlu disampaikan keseluruhan. Karena apa? Karena majelis panel kita bertiga itu sudah membaca permohonan Anda yang disampaikan kepada mahkamah secara tertulis. Sekarang secara resmi, secara lisan, saudara harus menyampaikan permohonan ini. Nanti setelah Anda menyampaikan, maka hakim panel kita bertiga, Prof. Eni Nurbaningsih, Yang Mulia Prof. Eni Nurbaningsih, Yang Mulia Bapak Dr. Soehartoyo, dan saya, Arief Hidayat, akan menyampaikan beberapa masukan yang tujuannya untuk memperbaiki atau menyempurnakan permohonan ini. Jadi agenda pertama, silahkan menyampaikan permohonan ini dalam garis-garis besarnya saja, dan nanti di dalam petitum saudara silahkan menyampaikan secara keseluruhan. Silahkan, Ibu.
Ya, baik Yang Mulia, terima kasih atas waktunya. Dari kami, Sekber Prabowo Jokowi ini melakukan permohonan judicial review terkait dengan pasal 169 huruf N Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang kami anggap bertentangan dengan pasal 7 dari Undang-Undang Dasar 1945, di mana pokok dari permohonan ini terdapat dua hal penting yang menurut kami bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar, di mana frasa atau yang digunakan di pasal 169 huruf N ini seolah-olah memisahkan posisi antara presiden dan wakil presiden, di mana dalam Undang-Undang Dasar presiden dan wakil presiden itu satu paket, sedangkan di dalam pasal 169 seolah-olah presiden dan wakil presiden ini terpisahkan. Dan ini kan membuktikan bahwa pasal 169 huruf N ini bertentangan dengan konstitusi kita. Dan yang kedua adalah terkait dengan masalah jangka waktu. Di lebih ringkasnya itu kami hanya ingin memiliki sebuah kepastian saja sih Pak, kepastian bahwa apakah wakil presiden yang saat ini masih menjabat setelah selesai masa jabatannya apakah beliau bisa menjabat sebagai wakil presiden. Karena kalau bagi kami dari Sekber Prabowo Jokowi ini kan tidak ada masalah jika kita merujuk pada pasal 7 dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan di dalam pasal 169 huruf N pun kita dari kami merasa tidak ada masalah ya, karena kan jabatan antara presiden dan wakil presiden itu sebuah jabatan yang berbeda. Jadi kami hanya butuh kepastian apakah bisa Bapak Jokowi ini kami usung sebagai wakil presiden dari Pak Prabowo dalam pemilu 2024 nanti. Dari sebesarnya seperti itu yang mulia.
Oke. Jadi saudara ini mengajukan judicial review sebagai perorangan begitu atau mewakili organisasi atau apa? di sini.
Saya mewakili dari sekber ini yang mulia karena kebetulan saya adalah ketua koordinasinya.
Oke. Kemudian petitumnya saja, saudara silakan baca secara keseluruhan.
Untuk saat ini saya belum memegang hard copy-nya yang mulia, jadi mungkin
Oh, lo mengajukan permohonan kak? Nggak ngajuk bawa hard copy-nya.
iya. Jadi pada intinya sih memang kami meminta untuk mendapatkan kepastian saja apakah Bapak
Oke.
Jokowi ini dapat maju sebagai wakil presiden atau tidak, karena menurut kami sih sah-sah saja ya Pak gitu.
Oke, kalau begitu anu ya, seluruh permohonan ini baik dalam kewenangan mahkamah, legal standing atau posita termasuk di dalam petitumnya dianggap semuanya telah dibacakan, gitu ya.
Baik, yang mulia.
Baik, sekarang
Betul.
kalau begitu agenda yang kedua, hakim panel akan memberikan nasihat atau saran dalam
Baik.
rangka perbaikan permohonan ini. Tolong didengarkan, tolong dicatat supaya bisa diperbaiki permohonan ini. Saya persilahkan Prof. Eni terlebih dahulu.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arif Hidayat dan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, anggota panel, kepada pemohon, ya Ibu Gea Giatsi. Ini saudara di dalam permohonan menyatakan sebagai perkumpulan asosiasi. Jadi
Ya,
harus,
betul.
jadi begini ya, saya ingin sampaikan terlebih dahulu, karena yang disampaikan oleh pemohon ini adalah berkaitan dengan pengujian undang-undang, ya kebetulan sekarang pengujian material undang-undang, maka mau tidak mau kalau belum pernah membaca harus dibaca peraturan MK nomor 2 tahun 2021, ya bagaimana sesungguhnya tata cara beracara dalam pengujian undang-undang ke MK. Itu tolong dicari nanti Bu Gea ya, dibaca dulu, dicermati terkait dengan bagaimana proses beracara terkait dengan pengujian undang-undang, ya termasuk sistematika permohonan itu ada di situ. Nah di sini kalau dibaca ya itu perihalnya berkaitan dengan pengujian pasal 169 huruf N ya terhadap pasal 7. Pasal 7. Tetapi kemudian pada bagian lain itu tidak konsisten. Tidak konsistennya kemudian muncul tidak hanya pasal 7, tiba-tiba ada pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, seperti itu. Itu harus ada konsistensi ya. Konsistensi harus ada, mulai dari perihal itu harus konsisten semua ya. Kalau enggak ditulis aja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini tahunnya juga tidak ada nih. Tahun 1945. Ini nanti sekbernya Prabowo Jokowi bisa marah nih, undang-undang dasar mana yang dimaksud diuji, nanti begitu kan Bu Gea, harus dilengkapi
Betul.
ya, lengkap sekali di situ ya, itu
Baik.
konsisten juga harus dilakukan. Yang kedua adalah terkait dengan pemohon, harus jelas sekali pemohonnya ini Bu, pemohon ini Bu Gea tadi sudah disampaikan oleh ketua panel, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia atau mewakili sebuah perkumpulan. Kalau memang kemudian ini mewakili sebuah perkumpulan, di situ harus ada kejelasan dasar hukumnya apa perkumpulan itu dibentuk, siapa yang berhak mewakili di situ dari perkumpulan itu. Kalau tidak ada, tiba-tiba ada yang muncul mengatakan, loh saya yang berhak mewakili perkumpulan, bukan saudara Gea, begitu. Itu bagaimana caranya kemudian Anda bisa mengatakan sayalah yang mewakili perkumpulan yang seharusnya berhak. Itu harus ada dasar yang kuat kalau memang ini adalah mewakili perkumpulan, ya. Itu harus kuat sekali, ya. Dan ini berkaitan nanti terkait dengan pemohon ini harus ada kejelasan nanti pemohon ini di dalam menguraikan soal legal standing-nya. Ya. Nah, ini legal standing yang disampaikan oleh pemohon ini memang kemudian sudah disebutkan ada syarat-syarat kerugian hak konsional ya, tetapi tidak dijelaskan apa sesungguhnya kerugian hak konsionalnya dari Bu Gea ya, atau kemudian dari asosiasinya itu kalau nanti sudah jelas disebutkan di situ terkait dengan berlakunya norma itu. Apa bentuk dari kerugian hak konsionalnya? itu tidak ada uraiannya, karena ini kan berkaitan dengan ketentuan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden. Ya, bagaimana kemudian mengaitkan ketentuan 169, di mana pasal 169 itu sumbernya adalah pasal 7 sendiri gitu. Bagaimana kemudian mengaitkan itu bahwa pemohon punya kerugian hak pensional di situ. Nah, itu harus ada kejelasan ya. Ini di dalam permohonan memang tidak ada kejelasan, hanya menyampaikan soal kami adalah perkumpulan asosiasi begitu ya. Ini harus dijelaskan nanti perkumpulan dasar hukumnya kuat segala macam harus disebutkan di situ ya. Kalau memang perorangan juga harus dijelaskan. Tapi itu tadi sekali lagi saya tekankan harus ada kaitannya nanti dengan norma pasal yang dimohonkan pengujian. Itu ya. Di sini karena sudah dibaca PMK-nya, itu pendahuluan tidak perlu di bagian depan ya. Pendahuluan tidak perlu ada di situ. Kalau pendahuluan itu memang kemudian dirasa bagian yang berkaitan dengan posita, ya silakan dimasukkan dalam posita. Begitu kalau dia berkaitan dengan legal standing, bisa dipilah-pilah ke legal standing atau dalam posita. Tapi tidak perlu ada pendahuluan dalam sistematika permohonan pengujian di MK. Ya. Kewenangan mahkamah itu berkaitan dengan kewenangan mahkamah, ini perlu kemudian disusun secara lebih simple begitu. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, boleh ditambahkan di sini sudah ada Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ya, tetapi ini harus dimasukkan Undang-Undang yang terbaru semuanya yang melakukan telah mengubah Undang-Undang yang dimaksud ya, itu dimaksudkan di situ, kemudian baru disimpulkan bahwa MK berwenang, ya itu terkait dengan kewenangan. Jadi simpel, tidak perlu dibikin yang panjang. Setelah itulah kedudukan hukum ini berkaitan dengan tadi, ya menyangkut soal identitas tadi harus jelas. Uraian tentang kedudukan hukum ini harus diikuti dan dinarasikan, ya bisa narasinya secara makro di situ, tetapi harus mengerucut berkaitan dengan syarat-syarat kerugian hak konsesionalnya itu. Nah, di sini kebetulan dari pemohon itu tidak menjelaskan, di satu sisi mengatakan sebagai perorangan tapi di sisi lain mengatakan sebagai mewakili perkumpulan, tetapi tidak menjelaskan sama sekali apa yang tadi saya sebutkan bentuk dari kerugian hak konsesionalnya. Itu harus clear ya soal itu. Kalau tidak clear terkait dengan kerugian hak konsesionalnya itu tidak dijelaskan dengan sangat baik seperti itu ya. Ya tidak bisa kemudian pokok permohonannya dipertimbangkan ya, karena jelas sekali di sini jadi pokok permohonan tidak bisa masuk di situ, jadi selesai nih nanti di legal standing begitu. Jadi harus ada kejelasan sekali lagi soal apa yang disebut dalam identitas dengan kaitannya dengan uraian legal standing ya. Selanjutnya adalah terkait dengan pokok permohonan. Nah, pokok permohonan ini saya tidak melihat bahwa pemohon ya telah menguraikan bagaimana kemudian ketentuan pasal 169 huruf N itu bertentangan, karena ini kan dikontestasikan ini ya, bahwa 169 ini menurut Anda tidak sesuai nih dengan pasal 7, tapi tidak ada bangunan argumentasinya yang menyatakan ketidaksesuaian itu di mana. Sementara pasal 169 huruf N itu adalah tidak lain dia bagian dari yang ditentukan dalam pasal 7 gitu loh ya. Itu harus ada penjelasan yang argumentatif soal hal itu. Kemudian termasuk kalau akan dipertentangan nanti dengan pasal 28D ayat 1 dan 28D ayat 3 ya. Nah, ini yang perlu ditambahkan. Dalam menguraikan soal pertentangan itu, pemohon bisa menambahkan argumentasi-argumentasi dengan mengaitkan pada doktrinnya seperti apa, tambahkan teorinya di situ juga boleh. Ya, apalagi ada perbandingan dengan misalnya negara lain, kalau ada begitu silakan saja untuk memperkuat argumentasi bahwa Anda mengatakan ini bertentangan dengan undang-undang dasar ya. Itu uraian yang itu belum tampak di situ ya. Soal petitum itu ya artinya sesuai dengan apa yang diuraikan di dalam posita ya. Hanya petitum angka 1 ini menerimanya sudah tidak perlu lagi dicantumkan, tetapi mengabulkan permohonan dan seterusnya, begitu ya. Yang di bawahnya ini angka 2 dan angka 3 ya itu tergantung pada apa yang diminta oleh pemohon, tetapi ini harus berkesesuaian dengan uraian dalam posita, begitu ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang menurut saya perlu dicermati ya terkait dengan permohonan ini ya. Demikian dari saya, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Eni. Berikutnya Yang Mulia Bapak Soeharto ya, saya persilakan.
Iya, terima kasih Yang Mulia Prof. Arief dan Yang Mulia Prof. Eni. Saudara pemohon, namanya siapa? Gia?
Ya, Gia Giasi Italiana.
Yang mengajukan permohonan ini saudara ya?
Betul, Pak.
Iya, ini di identitas depan memang harus, di headingnya itu harus jelas. Yang dalam ini diwakili oleh, ya, kenapa kok hari ini sidang tidak membawa hard copy atau tidak ada kesungguhan gitu. Padahal kami saja yang mendapat berkas dari Mbak Gia itu sudah mempelajari, kami buat coretan-coretan itu Pak, udah. Kami saja sudah serius ya. Nah, itu bagian juga dari kesungguhan seorang pemohon atau penggugat di pengadilan. Kalau datang ke pengadilan tidak membawa berkas sama sekali bagaimana? Nah, oleh karena itu di lain waktu, dan ini kan juga mungkin disaksikan oleh para pengamat apa penonton yang memperhatikan, ini kan menjadi pembelajaran tidak kurang baik kalau mahkamah saja di dalam merespon permohonan ini sangat sungguh-sungguh, hakim-hakimnya mempelajari dengan tekun dan merespon dengan baik, tapi Mbak Gia tidak. Nah, itu nanti mohon dijadikan apa ke depan supaya diperhatikan. Kemudian yang kedua, saya menambahkan apa yang sudah sampaikan Yang Mulia Prof. Eni. Di dalam sistematika permohonan itu Mbak, nggak perlu ditambahkan, nggak perlu diberi pengantar pendahuluan ya, cukup ringkas saja. Sistematika besarnya kan cuma kewenangan Mahkamah Konstitusi, legal standing, alasan-alasan permohonan atau posita dan petitum. Itu jadi tidak usah memasukkan substansi yang membuat bagian dari atau sub bagian dari masing-masing subsistematika itu, subsistem itu. Kalaupun ada substansi yang dipandang penting untuk dicantumkan, diuraikan, mungkin bisa dilekatkan pada bagian-bagian yang relevan di bagian subsistem yang saya sebutkan tadi, empat bagian besar tadi. Kemudian benar bahwa ini di depan Gia mengatakan bahwa mengatasnamakan perkumpulan sekretariat bersama itu, tapi di dalam uraian legal standingnya perorangan warga negara. Nah itu yang, nah sekarang posisi hukum yang jelas seperti apa? Apakah sebenarnya atas nama perwakilan, perkumpulan ataukah perorangan? Itu yang harus clear, karena sebagus apapun argumen-argumen di dalam menjelaskan alasan-alasan permohonan, tapi kalau pintu masuk untuk menjelaskan kedudukan hukum itu tidak clear, nanti yang pertama dinilai oleh hakim, oleh Mahkamah Konstitusi kan kedudukan hukum dulu. Kalau Anda tidak mendapatkan tiket bahwa legal standing itu bisa dilewati dengan aman, sehingga Mahkamah Konstitusi berpendapat pemohon memiliki kedudukan hukum, maka Mahkamah Konstitusi tidak bisa masuk pada wilayah substansi. Nah, oleh karena itu dia harus bisa menjelaskan secara clear. Kalau ini perkumpulan, ya harus pemperkumpulan. Tapi perkumpulan pun kan juga harus clear sebagaimana yang disampaikan Prof. Eni tadi. Siapa yang mempunyai kewenangan untuk mewakili, tidak semua anggota perkumpulan itu, tidak semua pengurus sekalipun juga bisa langsung ujuk-ujuk mengajukan gugatan di pengadilan. Bagaimana anggaran dasar, bagaimana anggaran rumah tangganya, atau setidaknya bagaimana hal itu diatur di akte pendirian, kalau itu ada akte notarisnya, Kemudian di samping itu, kalau tidak ada sama sekali, ini juga Mahkamah Konstitusi kesulitan. Ini kalau pernah dia mendengarkan, ini reh person atau natelek person, jadi perorangan atau badan hukum ini. Nah, padahal kaitan dengan kedudukan hukum atau standing atau legal standing itu harus clear dari depan subjek hukumnya itu, badan hukum atau perorangan. Itu baru salah satu syarat untuk mendapatkan legal standing. Syarat berikutnya harus ada anggapan kerugian konstitusional. Yang pertama, punya hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. Kemudian, hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang. Pasal 169 misalnya. Ini juga nanti akan ketemu. Hak konstitusional yang dimiliki dianggap dirugikan dengan berlakunya pasal 169. Nah, apakah sekarang perkumpulan maupun GIA, kalau perorangan, punya enggak hak konstitusional yang kemudian dirugikan dengan berlakunya pasal 169 itu? Karena bekas presiden juga bukan. Menjelaskan pemilih juga bukan. Menjelaskan ini atas nama badan hukum yang ada korelasinya dengan kepemilikan tidak konstitusional juga tidak jelas. Nah, kemudian syarat konstitusional berikutnya, anggapan kerugian konstitusional berikutnya adalah ada hubungan kausalitas. Sebab akibat antara norma yang dilakukan pengujian dengan hak konstitusional yang dimiliki itu. Misalnya pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 korelasinya dengan pasal 169 Undang-Undang tentang pemilu itu. Kemudian, nah, apabila permohonan dikabulkan, nanti bisa dibaca itu jurisprudensi putusan MK tahun 2005 dan 2007. Ini sudah menjadi template atau syarat pakem untuk satu kesatuan di samping subjek hukumnya harus clear, juga anggapan kerugian konstitusionalnya A, B, C, D, E yang ada di putusan 2005-2007 itu harus satu kesatuan yang bersifat kumulatif, Mbak Gia. Nah, oleh karena itu baru bagian legal standing. Nah, kemudian dari bagian pokok permohonan, posita, ini nggak dicatat juga nanti lupa kalau sudah disarankan hakim ini. Direkam nggak? Nanti bisa, bisa kalau tidak jelas bisa melihat rekaman sidang. Kan sidang ini direkam, nanti berapa jam kemudian akan muncul apa nasihat-nasihat hakim tadi itu. Kalau enggak, ini saking baiknya MK ini kan sehingga apa, Mbak Gia tidak siap pun kami lebih dari siap untuk melayani pencari keadilan itu. Nah, kemudian pada bagian pokok permohonan begini, Gia, nanti didiskusikan kembali dengan sekber maupun teman diskusinya. Kalau pasal 169 itu dimaknai seperti yang ada di petitum yang diminta ini, kapan selesainya penerapan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 itu? Kalau syaratnya harus pasangannya sama, kemudian harus berturut-turut. Kapan ketemu itu? Ada presiden dan wakil presiden yang pasangannya sama, kemudian bisa mencalonkan terus sepanjang dia punya pasangan yang berbeda di pencalonan berikutnya, atau sepanjang ada jeda misalnya, tidak berturut-turut. Nanti kembali lagi ke zaman bagaimana ketika reformasi mengendaki ada pembatasan jabatan presiden. Misalnya kalau, kan syarat kumulatif yang diminta dalam petitum ini kan amat sangat sulit untuk dipenuhi. Harus dua kali pasangan yang sama dan harus berturut-turut, baru tidak boleh mencalonkan sebagaimana supaya semangat itu sama dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 7. Padahal pasal 7 tidak seperti itu loh. Jadi mau baik itu berturut-turut maupun tidak, mau pernah berpasangan atau tidak, masing-masing itu harus hanya satu kali kemudian dapat dipilih untuk sekali lagi. Jadi hanya dua kali. Nah, itu nanti didiskusikan kembali apakah mau bertahan seperti ini. Nah, kalau bertahan seperti ini, inginnya supaya mengacu kepada pasal 7 Undang-Undang Dasar, tapi permohonan ini justru malah kemudian bertentangan. Nah, nanti didiskusikan kembali.
Baik, baik. Baik, baik.
Mungkin itu saja Yang Mulia Prof. Arief. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Soeharto ya. Ibu Gea.
Baik Yang Mulia.
Anu ya, jadi kalau tidak dicatat, Ibu Gea bisa mendengarkan nanti memutar ulang rekaman persidangan ini ya. Atau kalau
baik,
enggak, meminta risalah persidangan pada kali ini di kepanitraan ya. Baik, jadi saya kembali ulang tapi tidak masuk terlalu jauh. Saya hanya highlight apa yang sudah disampaikan oleh kedua beliau. Ya, yang pertama masalah perihal. Masalah perihal itu konsisten. Yang diuji itu pasal 169 huruf N Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar, pasal berapa itu harus konsisten dengan yang ada di dalam. Kalau di sini hanya pasal 7 yang dijadikan dasar, berarti di dalamnya juga hanya pasal 7. Tapi kalau yang lain-lain, ya nanti itu hanya cukup ditulis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tapi isinya pasalnya yang dipakai berapa saja. Itu yang pertama. Kemudian yang harus diperbaiki, tidak perlu pakai pendahuluan. Langsung di kewenangan. Ya, kewenangannya disusun secara sistematis, ya, berdasarkan undang-undang dasar, kemudian sampai undang-undang yang terbaru yang dijadikan dasar, termasuk nanti PMK. Nah, ini yang kemudian yang harus Anda perhatikan betul-betul adalah pada waktu identitas di depan itu sesuai dengan apa yang akan diuraikan di bagian kedudukan hukum. Jadi kedudukan hukumnya ini harus betul-betul dibahas tadi, ya, diuraikan secara jelas. Diubah, direvisi kedudukan hukumnya, itu ada template yang harus diikuti, ya, mulai dari subjek hukumnya siapa, kemudian anggapan kerugiannya apa, ya, apakah itu disebabkan oleh causa verbum atau sebab akibat munculnya pasal ini atau adanya pasal ini dan sebagainya, nanti harus diuraikan. Kemudian yang ke berikutnya, deposita di pokok permohonan, cukup dalam pokok permohonan gitu saja. Ya, itu diuraikan, tadi Prof. Eni sudah banyak menyampaikan, bisa saja. Yang penting itu adalah pertentangan pasal yang diujikan dengan konstitusi, itu pertentangannya di mana. Ya, mau ditambahkan ada teorinya boleh, ada perbandingannya yang berlaku di negara lain sebagai perbandingan, boleh, terserah pada pemohon. Kemudian dalam petitum, petitum itu juga tadi dinasihatkan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Soehartoyo yang betul-betul bisa dijangkau, dilakukan. Kalau begini ini kan petitumnya, ya bagaimana? Kalau apakah memang begini, ya ini nanti tolong diperbaiki. Tolong juga pesan saya yang agak menyangkut substansi, pelajari, termasuk dalam hal ini pelajari, kalau ya seandainya, mohon maaf, seandainya terjadi presiden itu berhalangan tetap, yang harus ganti siapa? Nah, itu dikaitkan di situ. Ya. Kalau presiden sudah pernah dua kali, kemudian dia menjadi wakil, terus kemudian kalau ada kasus berhalangan tetap presidennya, yang gantikan siapa? Nah, kalau sudah pernah dua kali, apakah boleh? Ini coba dikaitkan dengan itu. Itu saya tidak akan terlalu jauh dari apa yang saya sampaikan, ya. Tolong itu dipelajari sehingga permohonan ini betul-betul cermat. Tadi sudah diingatkan berkali-kali oleh Yang Mulia Bapak Dr. Soehartoyo, kalau mengajukan permohonan di mahkamah itu atau di semua badan peradilan, kita berurusan dengan badan peradilan, hendaknya dilakukan secara serius. Di Mahkamah Konstitusi ini kan serius. Hakimnya saja serius, Anda dipanggil dengan patut ya oleh kepanitraan, pada waktu daftar diterima dengan sebaik-baiknya, diregistrasi. Kemudian sekarang Anda dihadapkan hakim panel, itu juga serius, kita semua mempelajari. Kok pas ngajukan permohonan kok enggak bawa apa-apa? Kertas saja sama bolpen mungkin enggak bawa itu. Oh, bawa. Kalau itu cuman hard copy-nya enggak dibawa ya. Ya, tapi soft copy-nya mungkin sudah ada di dalam pikiran mungkin ya, hebat berarti itu. Ya, lain kali jangan begitu ya, supaya serius ya.
Baik. Baik yang mulia.
Sudah bisa menerima apa yang dinasihatkan oleh para yang mulia?
Bisa.
Baik ya, tadi saya ingatkan kalau tidak ada dalam catatan, Anda bisa mengunggah kembali hasil rekaman persidangan ini atau meminta risalah persidangannya, ya. Baik, kemudian ini catatannya. Sebelum saya akhiri, ada catatan begini. Atau ada yang akan Anda sampaikan lagi atau sudah cukup?
Nah, ini untuk ini yang mulai menak untuk perbaikan permohonan nanti kita baik, maksudnya di.
Nah, ini yang kita mau saya sampaikan, ya.
Oh iya.
Jadi gini. Perbaikan bisa disampaikan paling lambat Selasa 8 November 2022. Ya, sehari Selasa 8 November tahun 2022, baik perbaikan dalam bentuk hard copy maupun soft copy yang bisa diterima di mahkamah paling lambat jam 13.30. Ya, saya ulangi, perbaikan permohonan paling lambat diterima di mahkamah Selasa 8 November 2022 pada pukul 13.30. Ya, WIB, baik hard copy maupun soft copy-nya. Kemudian hari sidang berikutnya akan ditentukan kemudian dan saudara akan dipanggil secara patut untuk menghadiri persidangan perbaikan permohonan atau persidangan pendahuluan yang kedua. Baik. Ya, bisa dimengerti?
Bisa.
Baik, ada lagi yang akan disampaikan?
Sudah cukup.
Sudah cukup. Baik, terima kasih Bu Gea. Ya, itu kok nama belakangnya ada Italiani, lahir di Italia itu?
Tidak, Pak.
Oh, tidak. Baik.
Saya asli dari Tanah Sunda.
Oh, dari Tanah Sunda. Baik, terima kasih Bu Gea ya.
Terima kasih kembali yang mulia. Terima
kasih. Ada lagi, Bro? Cukup ya. Baik, terima kasih Bu Gea. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Rabu 26 Oktober 2022 untuk perkara nomor 101 / P.